Psalmul 100 este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi în Sfânta Scriptură. E deseori privit la momente de rugăciune, în momente de închinare, în multe momente în adunare, pentru că este într-adevăr un psalm deosebit. În această seară aș vrea să privim din nou la psalmul acesta, deși l-am privit de mai multe ori. De data aceasta însă aș vrea să-l privesc prin prisma studiului pe care încerc să îl continui. De fapt, încă nu am intrat în esența lui, până când se mai încheie perioada de concedii și de drumuri, pentru că e un subiect foarte important. În această seară m-am gândit la Psalmul 100 și la ceea ce Psalmul 100 ne zice când spune să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. E un psalm care enunță într-un mod foarte clar și fără echivoc autoritatea lui Dumnezeu. Nu suntem întrebați dacă suntem de acord. Nu suntem chemați la vot să ne exprimăm. Nu ne cere nimeni părerea. Ni se spune ce ar trebui să știm. Așa zice aici. Să știți. Și am stat să mă gândesc dacă acest să știți o fi având de-a face cu teoria, oare chiar nu știa poporul Israel că Jehova este Elohim? Oare să fi avut o scădență sau mai bine zis o scădință la înțelegere, la a pricepe lucrul acesta? Sau poate că ideea să știți atinge mai mult viața practică, din care parcă nu reieșa că cineva ar înțelege că Domnul este Dumnezeu? În această seară am hotărât să privesc psalmul acesta și vă vorbesc folosind un cuvânt care este foarte mult folosit vara. Aproape zilnic aud la știri când călătoresc cuvântul ăsta, e cuvântul festival. Avem tot felul de festivaluri, medievale, istorice, de muzică, de la muzică clasică până la cea mai sălbatică în toate felurile. Avem tot felul de festivaluri. M-am gândit că poate e vremea să învățăm și despre un alt festival, pentru că festivalul de fapt înseamnă sărbătorire. Înseamnă un festival, înseamnă o ocazie în care într-un mod mai concentrat și mai accentuat se urmărește un subiect. Când e un festival, vin actori, vin cântăreți, merge lumea să urmărească, să vadă. Adică festivalul e un moment în care se accentuează un anumit gen de cultură, un anumit gen de educație. Ei bine, m-am gândit că poate e bine să avem și noi o seară în care să ne oprim, sigur, n-avem actori, n-avem nevoie de actori, ne oprim în prezența lui Dumnezeu și privim acest festival, care este festivalul autorității lui Dumnezeu. E de fapt un cuvânt care e o foarte mare provocare pentru oricare dintre noi care înțelege că nu este la latitudinea noastră dacă sau cum ar fi Dumnezeu autoritar. Pentru că Domnul, Jehova, este Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie știut și lucrul acesta trebuie sărbătorit. Adică nu e ca și cum, am luat la cunoștință, acum putem pleca să ne vedem de treburile noastre. Pentru că acest adevăr faptul că Dumnezeu este Jehova și Jehova este Dumnezeu sau Jehova este Elohim, ca să folosesc apelativele ebraice, înseamnă nu ceva ce poate fi uitat sau dat uitării sau lăsat la o parte, ci înseamnă ceva ce trebuie să pătrundă atât de adânc în viețile noastre, încât să transforme viața fiecăruia dintre noi într-o sărbătoare. Ce-ar fi dacă toată viața noastră ar fi un festival al autorității lui Dumnezeu? Asta este provocarea textului. De vreme ce autoritatea lui Dumnezeu nu poate fi fragmentată, nu este fragilă, nu poate fi uzurpată, ea este și rămâne veșnică, viața fiecăruia dintre noi care trăim sub această autoritate și care înțelegem această autoritate a lui Dumnezeu, ar trebui să fie un permanent festival. Există două faze pe care le propune psalmul acesta în atingerea acestui țel, eu zic, deosebit de înalt. Nu mă bag în viața nimănui, nu știu câți dintre noi considerăm că viața noastră ar fi o sărbătoare. Dar asta propune textul. Viața noastră, trăită sub autoritatea lui Dumnezeu, să fie o sărbătoare. Și există două faze pentru că această sărbătoare să fie completă, să fie un cerc închis, să fie autentică. Mai întâi este faza cunoașterii. Pentru că textul ne spune în versetul 3 să știți. Nimic din ceea ce se întâmplă în viața noastră n-ar trebui să izvorască din accident sau întâmplare. Totul ar trebui să fie știință, știu. Biblia este foarte atentă când ne vorbește despre faptul că certitudinea fiecărui credincios constă, încă o dată subliniez, nu în ceea ce simte, ci în ceea ce știe. Și deși textul acesta ne va vorbi despre sentimente și ne va ajuta să înțelegem ce sentiment ar trebui să trăim, mai întâi el ne anunță ceva ce trebuie să știm. Și a cunoaște această autoritate a lui Dumnezeu e prima fază care va duce la a doua fază, și anume cinstirea autorității lui Dumnezeu. Și în modul acesta, sărbătoarea sau sărbătorirea, sărbătoarea vieții noastre este completă pentru că cunoaștem autoritatea absolută a acestui univers și în fiecare zi din viața noastră o cinstim, o sărbătorim, o onorăm, transformând astfel viața noastră într-un festival al autorității. Versetul 3 e versetul cu care încep pentru că aceasta este logica lucrurilor. El este la mijloc pentru că în întregimea lui psalmul acesta se învârte în jurul lui. Dacă nu am avea și forma, vedeți, avem versetul 1 și 2 care vorbesc despre ceea ce ar trebui să trăim, versetul 3 care este mijlocul arătându-ne ceea ce ar trebui să cunoaștem, și versetul 4 și 5, din nou ceea ce ar trebui să trăim față de ceea ce cunoaștem. Astfel încât cunoașterea este centrul, este centrul gravitațional, este esența, este mijlocul. Și indiferent că ne place sau nu ne place ce descoperim, încă o dată subliniez, Scriptura când ne informează ca să cunoaștem, nu ne dă voie să alegem ce vrem noi. Și încă o dată spun, nu ni se cere părerea sau opinia dacă suntem sau nu suntem de acord. Ce este scris, e scris pentru învățătura noastră. E cuvântul lui Dumnezeu. Da și amin în vecii vecilor. Prin urmare, textul ne spune să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Mai întâi, E evident că textul dorește primul detaliu al cunoașterii, este persoana autoritară. Ne este prezentată această persoană în expresia Domnul este Dumnezeu. De obicei, în psalmii în care se dorește accentuarea autorității lui Dumnezeu, sunt folosiți acești termeni și de obicei e folosită această frază. Că nu numai aici e folosită, mai e folosită și în alte părți. Domnul este Dumnezeu. În limba ebraică, cuvintele sunt Jehova, Elohim. Sunt cele două nume ale lui Dumnezeu din limba ebraică, care sunt selectate de obicei și care au de-a face cu autoritatea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnul este corespondentul cuvântului Jehova. Cuvântul Dumnezeu este corespondentul cuvântului Elohim. Și dacă vă uitați în text, o să și vedeți că de cuvântul Dumnezeu, Elohim, este legată în continuare frazeologia versetului. Ce înseamnă Elohim? La ce ne gândim când ne gândim la Elohim? Păi spune textul mai departe, El ne-a făcut. Când Biblia vorbește despre Elohim, vorbește despre Dumnezeul care a creat toate lucrurile, despre Dumnezeul triunitar, care a creat tot ceea ce există, care este autorul întregului univers sau întregii existențe. Și acest Jehova, acest Elohim, spune textul că este de fapt Jehova, care adaugă un titlu și mai înalt, arătând de fapt de ce Dumnezeu, de ce Domnul Jehova are această autoritate. Și am mai explicat asta și cu toții știm ce înseamnă Jehova, nu? Iahve, de fapt, e numele. Jehova e așa o umplutură de limbi care vin în limba ebraică, dar în original este cuvântul Iahve, care înseamnă eu sunt cel ce sunt. Ei, autoritatea, și vom învăța despre asta, îi aparține lui Dumnezeu, El este persoana autoritară pentru că este singura persoană care se numește așa. Nu mai există nicio ființă, nicăieri, care să poată fi numită Eu sunt cel ce sunt. Toate celelalte ființe care există, există în dependență de această ființă care în vecii vecilor rămâne independentă. Frumoasa predică pe care Pavel a ales să o țină în fața filozofilor în Atena ne vorbește despre asta, deși acolo cuvântul nu este Jehova, nu este Iahve, nu l-ar fi înțeles filozofii dacă Pavel ar fi vorbit de Iahve. Pavel vorbește despre Theos, despre corespondentul în limba greacă a expresiei Dumnezeu din limba pe care noi o folosim, expresie Jehova, dar Pavel în Faptele capitolul 17 le spune că Dumnezeu nu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite. Dumnezeu nu este o persoană căreia tu, om, să-i faci vreo favoare. Indiferent ce ai face, chiar dacă viața ți-ai da-o, nu poți să-i faci lui Dumnezeu nici o favoare. Niciunul dintre noi nu-i poate face vreo favoare lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de nicio favoare și indiferent ce minunății am face noi, suntem mult sub nivelul pe care Dumnezeu îl are în sine însuși. Prin urmare, persoana pe care textul o descrie este acest Jehova, care din veșnicie, cum spune Moise, în veșnicie tu ești Dumnezeu. N-are nevoie de nimeni, nu depinde de nimeni, din pricina aceasta este autoritatea absolută. Și textul ne spune că e un lucru pe care trebuie să îl știm. Trebuie să îl știm. Evident, textul prezintă un al doilea detaliu care are de-a face cu poziția nu numai cu persoana, ci și cu poziția. Poziția pe care o are Domnul e subliniată în primele două cuvinte ale versetului 2, sau poate în primele patru cuvinte ale versetului 2, care sunt următoarele. Slujiți Domnului cu bucurie. Care e poziția Domnului? Poziția Domnului este poziția unuia care singur în vecii vecilor merită să fie slujit. Și slujirea, așa după cum vom vedea imediat, este o recunoaștere a autorității lui Dumnezeu. De ce îi slujim lui Dumnezeu? Pentru că El este Domnul. Pentru că El este stăpânul absolut al acestui univers. Și poziția Lui este poziția celui care, în vecii vecilor, singur merită slujirea. Merită să facem orice ne stă în putință, pentru ca, așa cum spune versetul 4, ultima expresie, lăudați-L și binecuvântați-I numele. Poziția sa este poziția cea mai înaltă și textul ne spune că noi trebuie să știm. De fapt și în Noul Testament, de exemplu în Epistola către Coloseni, Apostolul Pavel face o întreagă pledoarie ideii că noi de fapt nu slujim oamenilor, deși cu oameni avem de-a face. Vă aduceți aminte învățătura pe care Pavel o dă? Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, în numele Domnului. Voi slujiți Domnului. Acum, e adevărat că noi avem de-a face cu oamenii și noi toți ca oameni suntem limitați și fiecare e în felul lui, e evident. Dar nimeni nu-L poate sluji pe Dumnezeu decât slujind pe cei din jurul Lui. Și când îi slujim pe cei din jurul nostru, nu o facem ca să ne arătăm capacitatea sau talentul sau eu știu ce altceva, nici nu o facem ca să fim răsplătiți de oameni, ca să fim lăudați de oameni. Nici nu o facem ca să avem vorba textului de unde să luăm înapoi. Eu ți-am făcut una, tu, acum, când am eu nevoie, trebuie să mi-o întorci, că mi-ești dator. Ideea este că noi toți îl privim pe Dumnezeu în această poziție, poziția celui pe care, lucrând cu cei din jurul nostru, fiecare dintre noi îl slujim pe El. Și consider că este o mare problemă în zilele noastre de astăzi. O mare problemă. Suntem într-o perioadă în care foarte mult se accentuează lauda de sine, aplauzele, gâdilarea eului. Să-i spui eluia că a făcut o treabă bună, că dacă nu se supără și mâine nu mai face. Sunt slujitori foarte mulți, care și unii sunt, care mai mă sună și pe mine, frate, uite, nu, m-am săturat, nu mai... El nu mă întreabă dacă poate că și eu m-am săturat. Nu, el vrea să știe ce să facă și îi spun ce să facă. Cum adică ce să faci? Nu zice Domnul că cine pune mâna pe plug și lasă să uită înapoi? Sigur că da. Cine trebuie să te laude ca să duci plugul înainte? Nimeni. Nu suntem în slujba asta ca să ne laudă toată ograda, că vai ce minunați suntem noi când cocoșim. Nu. Fiecare dintre noi e aici ca să slujească după puterea pe care o are, după inima pe care o are, astfel încât Dumnezeu să fie proslăvit. Astfel încât fiecare dintre noi slujește de fapt cui? El are această poziție, nimeni altcineva nu o are. Și noi toți ar trebui să ne dăm toată silința, așa cum ne învață psalmul acesta, să îl slujim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Orice facem, zice textul, cu cuvântul sau cu fapta. Să nu facem așteptând repede să fim lăudați, să fim aplaudați, să ni se spună, să zică oamenii, vai ce dator mă simt față de tine, vai de mine. Ba dimpotrivă, e o minunăție în textele în care ni se spune de obicei să nu știe una dintre mâini ce face cealaltă. Că atunci ăla care nu știe că ți-i dator ție, înțelege că îi dator cui? Domnului. Singurul care are poziția aceasta, singurul care merită slujit, este Dumnezeu. Și sigur, pe El îl slujim, slujind biserica Lui. Domnul să ne ajute. Textul subliniază un alt detaliu pe care ar trebui să-l cunoaștem, și anume detaliul proprietății. Zice textul, El ne-a făcut ai Lui, suntem. Noi suntem poporul Lui. Suntem ai Lui. Acum, e foarte important modul în care noi cunoaștem lucrul acesta. Pentru că, pe de o parte, aș putea să spun că adevărul acesta este un adevăr general. Prima expresie mai ales. El ne-a făcut ai Lui, suntem. Nu este niciun fel de selecție făcută. Prin urmare, fiecare ființă care apare în lumea asta și are viață primită de la Dumnezeu, aparține cui? Lui Dumnezeu. Chiar dacă omul ăla nu îi se dăruiește lui Dumnezeu. El își trăiește viața cum vrea el, cum are el chef, merge unde vrea el, când vrea el, Dumnezeu nu are niciun fel de influență în viața lui, dar asta nu contează. El nu știe, dar e a cui? A lui Dumnezeu. Asta e o formă de cunoaștere. Dacă vreți să folosesc un corespondent al Noului Testament, aș folosi cel din 2 Corinteni, capitolul 5, unde Pavel zice, acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. A doua expresie însă ne duce la un alt nivel de cunoaștere, pentru că acum nu mai zice El ne-a făcut, ai Lui suntem. Prin urmare, suntem ai Lui prin creație. Acum suntem ce? Poporul Lui. Asta deja nu-i mai creație, sau este vorba de o altă creație, dacă vreți. E vorba de alegere, de faptul că dintre toți cei pe care i-a creat, Dumnezeu a ales un grup care să fie ai Lui. Și de aici trebuie să mergem pe o traiectorie puternic ascendentă, pentru că cei cărora le-a fost scrisă cântarea aceasta, mult sunt inferiori nouă, mult. Sunt mult mai puțin datori lui Dumnezeu ca noi. Pentru că și noi astăzi suntem ai cui? Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 6, unde cuvântul ne spune clar și răspicat, ați fost cumpărați cu un preț. Și voi nu mai sunteți ai voștri. Dar cu ce preț am fost cumpărați? Dacă intrăm în 1 Corinteni, capitolul 6, înțelegem că prețul este sângele Domnului Iisus Hristos. Petru subliniază același lucru în 1 Petru, capitolul 1. Sângele scump al mielului fără cusur. Prin urmare, noi am depășit de mult nivelul unei cunoașteri în care toți suntem ai Lui. Noi suntem ai Lui într-un mod deosebit. Noi chiar că nu mai avem niciun drept asupra vieților noastre, dar niciun drept. Și dacă ne arogăm vreun drept asupra vieților noastre, furăm din ce avea ce nu mai este al nostru. Pentru că am fost cumpărați cu un preț. Vă aduceți aminte ce propune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care nu mai sunt ale voastre. Tot repetă chestia asta. Tot repetă. Și aici cred că e important, pentru că din tinerețe până în bătrânețe, mereu ni se pare că ni se cuvin niște lucruri, că am avea dreptul să o facem și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, deși dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi murit și n-ar fi înviat pentru noi, noi n-am mai exista. N-ai mai merge mâine la școală, sau poimine, sau când începe școala. Nu, n-ai mai merge mâine la servici. Nu, pur și simplu n-am mai exista. Ne-am fi pomenit toți în fundul iadului, chinuiți o veșnicie întreagă. Ei, Dumnezeu ne-a răscumpărat, a plătit un preț ca să fim ai Lui. Și multe alte versete vorbesc despre asta, dar nu vreau să lungesc vorbirea mea. Un alt detaliu pe care trebuie să-l cunoaștem este păstorirea Lui. Textul acum ne duce într-o zonă mai intimă și mai intimă. Ne-a luat de la produsul general. El ne-a făcut ai, Lui suntem, ne-a dus în popor, și aici e un aspect destul de intim, aparținem Lui Dumnezeu, dar acum vine cel mai intim aspect. Și turma pășunii Lui. Imaginea aceasta este imaginea evidentă a faptului că, așa cum am învățat duminică, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și prima dintre acțiunile pe care Dumnezeu le face ca autoritate e aceasta, El mă paște în pășuni verzi. Hrana pe care autoritatea lui Dumnezeu dorește să ne-o ofere este esențială, este esențială. E foarte important să înțelegem că autoritatea lui Dumnezeu, și o să studiem lucrul acesta în amănunt, autoritatea lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută în afara cuvântului lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu nu se cunoaște prin tratate filozofice în care căutăm răspunsuri la existența noastră. Biblia nu este o carte de filozofie. Da, în ea este filosofie pe aici, pe acolo. Chiar filozofie în care cei mai inteligenți oameni își prind mințile prin colțuri pe alocuri și nu mai sunt capabili să iasă din ea. Dar Biblia nu este o carte de filozofie, este o carte care ne vorbește despre autoritatea lui Dumnezeu hrănindu-ne, pentru ca hrana pe care o primim să fie această pășune sănătoasă, pentru ca turma Lui să nu fie o turmă de besmetici, să nu fie o turmă de indisciplinați, să nu fie o turmă de anarhici, în care fiecare oaie face ce vrea ea. Da, e folosită expresia, că nu se poate. Oaia e un animal cu atât de puțin creier, dar poate creier are, dar n-are capacitatea de a-l folosi, încât e cunoscută pentru această situație. Textul însă nu închide până nu ne anunță și ar trebui să cunoaștem și un ultim detaliu, și anume anumite particularități ale lui Dumnezeu. Ne spune versetul 5, căci Domnul este bun și credincioșia Lui este din neam în neam. Păstrez, nu rămân mult aici, pentru că am subliniat și cu alte ocazii, păstrez pentru inima mea una dintre cele mai frumoase mărturii pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-l poate spune. Pentru că rar întâlnești pe cineva care să aibă autoritate deplină, să aibă autoritate mare și în același timp să fie bun, pe de o parte, dar și credincios. Uitați-vă și mai arătați-mi unul. Cei care ajung în funcții, cei care ajung să fie eu știu, ei cred că sunt înalți, dar nici nu știu cât sunt de mici. Înțeleaptă vorba, a spus cineva cândva. Nu își dau seama cât sunt de mici. Atâta lume mică e în conducerea acestei țări de nici nu se văd în micimea lor. Dar e frumusețea noastră constă în faptul că Dumnezeul despre care noi vorbim și care chiar are toată autoritatea în cer și pe pământ este și bun, adică nu își folosește autoritatea ca să facă rău, deși ar putea, dar nu e în caracterul lui. Și este și credincios. Ce a promis? Tocmai în asta consta autoritatea lui. Multe dintre lucrurile pe care le-a promis încă nu le-a împlinit, dar le va împlini într-o zi. Lăudat să fie numele lui. Cunoașterea autorității, cinstirea autorității este faza a doua. Aici avem enumerate câteva acțiuni. Prima pe care aș puncta-o este ideea de a simți. Strigați de bucurie, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Ce presupune acest text? Textul presupune că suntem niște oameni înțelepți și suficient de inteligenți ca atunci când auzim că lumea asta nu-i la întâmplare, că nu-i azvârlită neant și că nu-i chestie de soartă și de ghinion sau de noroc. Textul acesta presupune că un om normal la cap, care înțelege că Dumnezeu este stăpân și ține toate lucrurile în mâna sa, în mod automat, fără niciun fel de prelucrare, fără nimic în plus, fără nimic în minus, se umple de bucurie. O bucurie care este vizibilă în tot ceea ce se face. Iese din el prin tot ce face. Se vede bucuria ori încotro îl întorci. Oricum îl întorci pe omul ăsta, vezi bucuria în el. Pentru că el înțelege că mai mare binecuvântare decât să știi că nimic nu este haos, că nimic nu este soartă sau ghinion, ci e mâna Marelui, celui mai bun dintre cei mai buni, Marele nostru Dumnezeu, dirijorul minunat și glorios al Universului, toate sunt în mâna Lui. Ce motive ai avea să nu te bucuri? De-aia revin ca să subliniez că în poporul lui Dumnezeu e o mare criză de bucurie, pentru că zic eu că în continuare ne găsim bucuria în continuare în lucruri care n-au nicio legătură cu autoritatea lui Dumnezeu. Ne lăsăm doborâți de lucruri și evenimente atât de mici. Sincer, mult, mult mi-am verificat viața în ultimul an de când îl am pe nepot în casă. Când văd cât e de mititel și de ignorant, normal, pentru orice plânge. Când mă uit la lucruri, sunt absolut nimicuri. Și țipă de zici că e gata lumea. Și mă gândesc, exact așa trebuie că sunt și eu. Sunt un bebeluș care nu are habar de înălțimea și măreția lui Dumnezeu și țip pentru orice prostie, pentru orice nimic. E sticluța la 5 centimetri, dar țip de zici că ești în pragul morții de foame. Ca să dau un simplu exemplu. Și îți foarte trist că astăzi poporul lui Dumnezeu își găsește mereu bucuria în alte lucruri. Și nu le pomenesc acum, nu mai le pomenesc. Dar atât de mulți își caută bucuria acolo unde ea nu ar trebui să fie căutată. N-ar trebui să fie căutată. Evident că Noul Testament este de aceeași părere încă cu mult mai mult. Nu? Tot pomenesc aici de Filipeni. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Primul îndemn sau prima acțiune e să simți ce ar trebui să simți. Dacă cunoști pe Dumnezeul acesta, pe Jehova, pe Elohim, ai toate motivele să ai o bucurie care explodează, care iese, care dă pe din afară, vorba Psalmului 23. Paharul meu este plin de dă peste el. De la simțul pe care ar trebui să-l avem, această bucurie și această veselie, ne ducem la strigătul care ar trebui să se audă, care are legătură cu bucuria asta. Știți că sunt sentimente care te fac să țipi fără să-ți dai seama. Unul e, și probabil că mulți pățesc așa, când vede un șoricel. Ați văzut vreodată cum reacționează unii când văd un șoricel? Cum reacționează? Zici că e cel mai mare dușman. Zici că acum deschide gura mare și l-o înghiți cu totul. Și îți dai seama că e mititel și... De ce? E o teamă. E o teamă care, nu știu, așezată în noi, nu știu, undeva. Ei, ceva similar, dar pe cealaltă parte ar trebui să fie ce spune textul ăsta. Bucuria ar trebui să fie atât de clară și atât de mare încât să ne pomenim strigând de bucurie. Ideea, lăudați, binecuvântați numele lui Dumnezeu, toate tind în aceeași direcție. Simțiți, strigați, slujiți. Tot din aceeași bucurie, sesizați, simțământul acesta este nu numai izvorul strigătului, este și izvorul slujirii. Și e adevărat, foarte mulți oameni, foarte mulți, din păcate, credincioși, sunt descurajați și sunt sătui și nu mai vor și zic, m-am săturat, am obosit, există o întreagă falie religioasă și foarte multe, cum să le zic eu, fundații din astea non-profit care încearcă să pună banii ca să ridice păstori din depresie, din stare de burnout, cum se numește, nici nu știu cum aș traduce asta în românește, care orars cu totului și gata, s-au epuizat, bănuiesc că epuizarea e cea mai elocventă chestie, sau cu alții care fac una sau alta. Ori, da, recunosc, unu, aș spune că să-L slujești pe Dumnezeu fără bucurie, n-are rost. Deci chiar n-are rost. Mai bine îți vezi de treaba ta și rămâi în colțul tău, morocănos și cum vrei tu, așteptând să te îmbucure nu știu cine. Doi, aș spune că Domnul nu numai că nu poate fi slujit decât cu bucurie, aș spune că bucuria este esența slujirii. Îl slujim pentru că suntem plini de bucurie și n-am putea să nu-L slujim. Este modul în care bucuria noastră se revarsă, în ciuda tuturor evenimentelor pe care fiecare dintre noi le întâlnește în viață. În încheiere, ultima acțiune, după ce suntem chemați să simțim și să strigăm și să slujim, suntem chemați să sosim. Sosiți. Versetul 4 zice, intrați. Ce presupune să intrați? Presupune că suntem sosiți, suntem în fața ușii și acum suntem invitați să intrăm pe porțile Lui. Pe porțile Lui. E evident despre ce se vorbește aici. Și evreii aveau ziua lor, care era sabatul, și acolo era lucrurile mult mai serioase. Dacă nu făceai ce trebuia să faci în ziua de sabat și erai prins, ce pățeai? Te excludeau din biserică, din sinagogă. Ce-ți făceau? Cum? Care era pedeapsa? Omorârea cu? Sigur. Pedeapsa capitală. Oh, sigur, azi lumea râde, bă, stai, cum adică. Astăzi poate omorâ 70 de oameni și îi dă 20 de ani de pușcărie, că vezi, noi suntem mai buni. Nu condamnăm la moarte. Dumnezeu care a zis sânge pentru sânge, e cam dur. Noi am ajuns o civilizație. Da, suntem educați ca... Ei, în Noul Testament se pare că nu mai există o asemenea pedeapsă. Slavă Domnului, că nu știu ce ar fi. Sau poate că ar fi bisericile noastre pline. Că măcar de frica pietrilor. E greu de spus. Biserica, în schimb, din nou, națiunea lui Israel e mult inferioară bisericii. De aceea biserica se înjosește întorcându-se la sabat. N-are biserica nicio treabă cu sabatul. Sabatul are treabă cu evreii. Biserica are treabă cu Domnul ei, cu Iisus Hristos, care a înviat și este viu în vecii vecilor. Și care a început într-o zi de duminică. Biserica n-a început în ziua de sabat. În schimb, duminica ar trebui să fie ziua în care locuința, porțile Domnului ar trebui să fie neîncăpătoare pentru cei ce înțeleg că Dumnezeu este autoritate și vor să cinstească autoritatea lui Dumnezeu. Astfel încât, și închei, observați festivalul acesta pe două nivele foarte interesante. Este festivalul zilnic, este sărbătoarea zilnică pe care viețile noastre o trăiesc fără încetare. Domnul este stăpânul meu, păstorul meu, sărbătoare continuă, îmi poartă de grijă, sunt al lui, umblu pe căile lui, sunt în siguranță, minunăție după minunăție, ce mi s-ar putea întâmpla rău? Și dacă vine ceva ce nu-mi place, e mâna lui Dumnezeu care face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ei, o dată pe săptămână, sărbătoarea asta personală devine una publică. Intrăm pe porțile lui. Venim toți din sărbătoarea de acasă în sărbătoarea din casa Domnului. Bucurie acasă, bucurie la adunare. Extraordinar. Festivalul autorității. Îmi doresc ca autoritatea lui Dumnezeu să aducă sărbătoare permanentă în viața fiecăruia dintre noi. Amin.